Maria Antoinette syntyi vuonna 1755. Hänen äitinsä oli Itävallan kuningatar, eli hän syntyi prinsessaksi. No, jo 14-vuotiaana hän kuitenkin joutui jättämään kotimaansa ja lähtemään kohti Ranskaa, nimittäin siellä odotti hänen tuleva puolisonsa, jota hän ei ollut koskaan aikaisemmin nähnyt. Nimittäin Ludwig 16 oli nousemassa valtaan isänsä kuoltuaan ja Marie oli hyvä puoliso hänelle. Nimittäin Ranska ja Itävalta olivat olleet sodassa aikaisemmin ja he olivat sopineet rauhan ja tämä avioliitto nyt hyvin sitten vahvisti ja sinetöi tätä rauhaa. Eli tämä oli nyt tämmöinen poliittinen sovittu avioliitto. Ranskan saapumisen jälkeen niin Marie kirjoitti äidilleen kirjeen. Rakkain äitini, tiistaina olin matkalla, jota en koskaan unohda. Saavuimme Pariisiin. Saimme kaikki kuviteltavissa olevat kunnianosoitukset. Järjestystä pystyttiin pitämään yllä koko päivän niin, ettei kukaan loukkaantunut. Huolimatta meitä kaikkialle seuranneen väkijoukon mittavuudesta. Palattuamme kävelyltä, menimme ylös kattotasanteelle puoleksi tunniksi. En saata kuvitella, rakas äiti, sitä riemua ja kiintymystä, jota ihmiset osoittivat meitä kohtaan. Ennen vetäytymistämme sisätiloihin lähetimme väkijoukolle lentosuukot, mikä miellytti sitä suuresti. Mikä onni meidän asemassamme oleville ihmisille onkaan voittaa kansan rakkaus niin helposti. Tässä ei tiedä, että tässä kirjassa ei käy ilmi, että luuliko Maria Antoinette oikeasti, että kansa piti hänestä. Vai tulkitsiko hän niin väärin kansan riemua? Vai eikö kansa sitten näyttänyt hänelle siinä vaiheessa jo, miten he olivat epäluuloisia tästä avioliitosta? Nimittäin Maria Antoinette, niin hänhän oli ulkomaalainen ja Itävalta ja Ranska oli vanhoja vihollisia. Ja nyt heidän pitäisi ottaa ulkomaalainen vihollismaan kansalainen omaksi kuningattarekseen. Lisäksi Marie Antoinettesta oli paljon huhuja ja juoruja. Hänen tiedettiin viettävän loisteliasta elämää, syövän muun muassa kakkuja ja leivoksia aamupalaksi. Ja joka puolella Ranskaa nähtiin, tai työläiset talonpojat näkivät nälkää ja köyhyyttä. Ja sitten heillä oli tämmöinen kuningatar, joka tuhlaili ihan miten sattui, ja oli tämmöinen turhamainen. Eli kansa ei oikeasti kyllä Marie Antoinesta pitänyt. Ja vaikka Maria Antoinette näin antoi tässä kirjeessä äidilleen ymmärtää, en tiedä suojeliko ehkä sitten äitiänsä, että äitillä tullut huoli siitä, että tytär ei voi hyvin. Näiden hääjuhlassa tapahtui semmoinen erikoinen juttu. Nimittäin siellä oli ilotulitus. Ja ilotulitteet lensi yhtäkkiä vähän minne sattuu. Ja yksi niistä osui semmoiseen ruutivarastoon, ammusvarastoon, ja se koko ammusvarasto räjähti, ja useita ihmisiä kuoli. Ja kansahan oli aika taikauskosta vielä siihenkin aikaan, niin moni ajatteli, että tässä nyt oli tämmöinen enne, että tästä ei nyt mitään tule. Tästä avioliitosta ainakaan mitään hyvää. No kuitenkin monet näistä ihmisistä piti Marie Antoinette ja Maudin kuningattarena ja hän saikin semmoisen nimen, että Maudin kuningatar, mutta myöskin hän oli toinen vähän epämääräisempi nimi, nimittäin Madame Cassavaye. Sitä, se ei johtunut siitä, että hän sitten käytti niihin vaatteisiin ja juhliin ihan älyttömän määrän tätä rahaa. Ja sitten hänestä ruvettiinkin tekemään kaikkia semmoisia pilkkalauluja ja pilkkakuvia. Ja yksikin semmoinen huhu oli kansan, tai kiersi kansan keskuudessa, että Marie Antoinette oli sanonut että kansalaisille, että mitä ihmettä te valitatte, että teillä ei ole ruokaa. Että ettei teillä ole mitään syödä. Että jos kerta ei ole leipää, niin syökää leivoksia. Ja tämmöisethän huhut, kun kiersi kansan keskuudessa, joka näki nälkää, niin kaikki sitten rupesivat häntä tietenkin myös vihaamaan. Ja samoihin aikoihin, niin Ranskassa valistusaate, valistusajattelijat ja filosofit rupesivat kirjoittelemaan tekstejä ja julistamaan tasa-arvoa ja vapautta. Ja tuli tämmöinen iskulause syntyi, kun vapaus, veljeys ja tasa-arvo. Ja tämän iskulauseen mukana niin sitten myöhemmin se iskulause vei Ranskan vallankumouksen partaalle. Mutta palataan nyt vielä kuitenkin tähän Marie Antoinetteen. Nämä kolme asiaa oli siis oikeastaan siellä taustalla. Kansa oli kyllästynyt eriarvoisuuteen, sitten köyhyyteen, ja toiset oli niin älyttömän rikkaita ja söi, mitä leivokseen järjesti juhlia, ja heillä ei ollut niin kuin hyvä, jos joka päivä sai edes jotain syödäkseen. Sitten ruvettiin puhumaan ihmisoikeuksista, että jokainen ihminen on arvokas, toisen ihmisen kunnioittamisesta, ja näiden pohjalta sitten kehittyi sitten lopulta se vallankumous. Ja nyt mä kerron teille tarinan, miten tälle Marie Antoinettelle lopulta kävi. Oli lokakuu vuonna 1789 ja Ranskassa riehui vallankumous. Kuninkaan linnassa Versaillesissa kuitenkin juhlitaan. Ranskan kuningatar Marie Antoinette viettää siellä ylellistä elämää. Marie nauttii hienoista ruuista ja vaatteista. Hovin kampaajat loihtivat hänelle joka päivä toinen toistaan hienoimpia kampauksia, jotka ovat tavattoman korkeita ja koristeltuja, jalokivistä tehdyin linnuin ja kukkiin. Lokakuun iltapäivän juhlat keskeytyvät kadulta kuuluvan metelin. Joukko huristuneita ranskalaismiehiä lähestyy naisiksi pukeutuneina Versaillesin linnaa. Vaaleasuiset miehet aikovat vangita kuningasparin. Vartijoiden estelyistä huolimatta miesjoukko ryntää linnaan. Miehet huutavat kovaan ääneen liberté, égalité, fraternité, eli vapaus, tasa-arvo ja veljeys. Marie Antoinette kiukustuu juhliensa keskeytymisestä ja jakaa yhdessä kuninkaan kanssa määräyksiä palvelijoille. Kansanjoukon vihaa he eivät kuitenkaan pysty hillitsemään. Lopulta linnaan tunkeutuneet miehet pakottavat kuninkaallisen perheen mukaansa ja vangitsevat heidät Tuilreisin vanhaan linnaan. Vapauteen ja ylellisyyteen tottunut kuningatar alkaa heti suunnitella pakoa neuvonantajansa kanssa. Lähes kahden vuoden eristyksen jälkeen kesäkuussa 1791 kuningaspari ja heidän kaksi lastaan astuvat kaikessa hiljaisuudessa heitä odottaviin vaunuihin ja livahtavat pois linnasta. Matka taittuu vaunuissa 60 kuninkaalle uskollisen sotilaan turvin. Kuningasperheen pako kuitenkin huomataan ja heidät saadaan kiinni. Kuningas Ludwig XVI asetetaan vuotta myöhemmin syytteeseen salaliitosta, vapautta ja valtion yleistä turvallisuutta vastaan. Lopulta hänet mestataan giljotiinilla vallankumouksen aukioksi nimetyllä torilla. Noin puoli vuotta myöhemmin samalle giljotiinin lavalle nousee Marie Antoinette. Kuningattaren teloitussa on valtavasti huomiota. Kansaa virtaa aukiolle todistamaan tapausta. Lähes 30 000 sotilasta on tullut paikalle ylläpitämään järjestystä, sillä kansan viha kuningatarta kohtaan on suunnaton. Sotilaiden tehtävänä on estää kansaa repimästä kuningatarta kappaleiksi. Vallankumouksen aukion ihmismassat kuitenkin hiljenevät, kun Marie Antoinette saapuu tyynesti mestauslavalle. Ylimielinen kuningatar ei halua näyttää kansalle pelkoa. Pyöveli asettaa hänen päänsä mestauspölkylle ja jälleen kerran giljotiinin terä suhahtaa alas. Eli Maria Antoinette, että lopulta sitten mestataan, tuomitaan maanpetoksesta ja pienemmistä rikkeistä. Maria Antoinettella ja Ludwig XVI oli 4 lasta, joista 2 kuoli jo ihan pienenä. Ja sitten silloin kun nämä, tai äiti tai Maria Antoinette kuoli, niin nämä lapset oli 4-vuotiaat ja 11-vuotiaat. 2 eloon jäänyttä. 4-vuotias poika kuoli sitten 10-vuotiaana jo liittyen näihin vallankumousasioihin, mutta tyttö eli ihan sitten 70-vuotiaaksi asti muussa maassa. Mutta sitten tämä giljotiini, niin tämähän liitetään usein tähän Ranskan vallankumoukseen. Eli tämä on ranskalaisen lääkärin keksimä laite. Joseph Ignace Guillotin oli se lääkäri, joka sen keksi. Ja sen toimintatapa on hyvin yksinkertainen, eli henkilö menee makaamaan pöydälle ja ylhäältä päästetään terä irti ja se katkaisee sitten sen kaulan. Tässä on se hyvä puoli, että kuolema on nopea ja osumatarkkuus on aina yhtä hyvä. Et aikaisemmin kun nämä pyövelit teki näitä mestauksia, eli mestaaminen on tämä tapa, että pää poikki. Mutta aiemmin tämä pyöveli on se henkilö, joka suorittaa tämän teloituksen. Niin aikaisemmin, kun ne sinne mestauslavalle käveli, niin pyövelillä oli kirvestä joku miekka. Ja silloin sitten saattoi vähän käydä silleen, että se ei aina osunut kerralla oikeaan kohtaan. Että tämä nyt liittyy vähän niin kuin tähän tasa-arvoonkin sitten, että kaikille se kuolema on yhtä nopea. Mutta jos teillä on mahdollisuus katsoa tätä elokuvaa tästä Maria Antoinesta, se kertoo sen niinku nuoruusvuosista enemmän, niin ilman muuta. Oppikirjassakin on sitä elokuvasta kuvaa sivulla 185 ja nämä tekstit, mitä mä luin, on suoraan sieltä oppikirjasta. Että voit vielä kertailla tätä tarinaa sivulta 184-185.